16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะสมช.เผย12กรกฎาคมประเมินมาตรการที่บังคับใช้ยอมรับอาจปรับยุทธศาสตร์แก้ไขสถานการณ์โควิด-19 พร้อมย้ำซิโนแวคในไทยมีประสิทธิภาพยังรับมือได้พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสบค.ย้ำถึงมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19ในเดือนกรกฎาคมที่มีการประเมินผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นว่ามาตรการภาครัฐได้ใช้มา3เดือนแล้วเนื่องจากมีประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนและยังคงจำเป็นที่ต้องดำเนินต่อไปแต่ทั้งนี้สบค.ก็จะดูถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วยโดยสบค.จะลงรายละเอียดในการใช้มาตรการให้เข้มขึ้นรวมถึงเพิ่มมาตรการดูแลในบางอย่างกับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยจะมีการประเมินทุก15วันหลังใช้มาตรการล่าสุดว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนโดยในวันที่12กรกฎาคมนี้ก็จะมีการประเมินมาตรการที่ได้บังคับใช้ไปยอมรับว่าหลังจากนี้จะมีการปรับยุทธศาสตร์แก้ไขสถานการณ์โควิด-19 โดยคณะที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่มาจากคณาจารย์ด้านการแพทย์กำลังหารือพิจารณาปรับยุทธศาสตร์อยู่เช่นการเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นต้นยืนยันว่าเวชภัณฑ์ยาบุคลากรทางการแพทย์ยังสามารถรองรับสถานการณ์โควิดได้หากประชาชนผู้ประกอบการภาครัฐร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการสบค.พร้อมกันนี้นะคะพลเอกณัฐพลให้คำยืนยันว่าวัคซีนซิโนแวคในไทยมีประสิทธิภาพไม่มีผลร้ายแรงเมื่อผู้ผลิตยังใช้อยู่ก็ถือว่าเป็นวัคซีนที่ดีเพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไม่สามารถเลือกวัคซีนหรือว่าเร่งการส่งมอบวัคซีนให้เร็วขึ้นได้ซึ่งต้องมีความจำเป็นใช้วัคซีนที่มีอยู่ก่อนถ้าเลือกได้สบค.ก็อยากให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนตามความต้องการและได้ในเวลาที่รวดเร็วเช่นเดียวกับวัคซีนทางเลือกทั้งโมเดอร์นาไฟเซอร์ก็ยังเป็นไปตามแผนการสั่งซื้อค่ะปิดท้ายที่สบค.ยืนยันนะคะระบบสาธารณสุขของไทยยังใช้การดีทุกด้านกำลังเร่งขยายเตียงเตรียม ICU และระดมบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์นะคะกล่าวถึงการขยายเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มีการขยายเตียงเกินกว่าที่คาดการไว้อีกทั้งยังจะต้องมีการเตรียมเตียง ICU เพิ่มเติมด้วยนอกจากเตียงและบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็ได้ให้แพทย์ที่จบใหม่เข้ามาช่วยในการดูแลผู้ป่วยในช่วงนี้นอกจากนี้กำลังมีการคิดมาตรการที่จะให้ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยดูแลตัวเองที่บ้านได้หรือว่าHome Isolation หรือ Community Isolation จัดพื้นที่เป็นพื้นที่เฉพาะส่วนให้ผู้ป่วยเข้าไปอยู่แบบจำกัดพื้นที่โดยมีกระบวนการเฝ้าดูระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วยซึ่งแนวคิดนี้ไม่สามารถที่จะใช้ได้กับทุกคนเพราะจะต้องมีห้องแยกเฉพาะให้กับผู้ป่วยค่ะทั้งนี้จากสถานการณ์ค่อนข้างตึงนะคะบางครั้งผู้ป่วยมาที่ห้องฉุกเฉินไม่ได้มาด้วยโรคโควิดแต่เมื่อคัดกรองก็พบว่าเป็นโควิดค่อนข้างเยอะและยังพบหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อค่อนข้างมากโดยแนวคิดดังกล่าวได้มีการทดลองใช้งานแล้วแต่หากนำมาใช้จริงจะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยดังนั้นปัจจัยสู่ความสำเร็จในการควบคุมและกำจัดโควิด-19 ได้นั้นนโยบายของรัฐบาลต้องชัดเจนประชาชนให้ความร่วมมือระบบการควบคุมโรคที่ดีระบบรักษาพยาบาลที่เข้มแข็งและการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมดังนั้นรัฐบาลจะต้องทบทวนนโยบายต่างๆที่ออกมาว่าดีพอสำหรับสถานการณ์เช่นนี้หรือไม่และจะต้องสื่อสารด้วยความจริงและโปร่งใสอีกทั้งประชาชนก็ร่วมมือป้องกันให้ได้มากที่สุดเพราะหากไม่ป้องกันอาจจำเป็นจะต้องใส่หน้ากากอนามัยแม้แต่ในบ้านส่วนการไม่มีเตียงรับผู้ป่วยจะเป็นระบบสาธารณสุขล่มสลายของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่นั้นขณะนี้ถือได้ว่าระบบสาธารณสุขของไทยยังคงใช้การได้ดีในทุกด้านแต่ตัวเราเองจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะคงระบบสาธารณสุขไทยไว้ได้หรือไม่หากทำ5ปัจจัยสำคัญนั้นไปได้ระบบสาธารณสุขไทยก็จะไม่ล้มเหลวค่ะจบการเสนอข่าว16 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ